Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim, duke ju ftuar të qëndroni me ne. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Evropianët presin që liderët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Granada të Spanjës. Si mund të arrihet deri te dorëzimi i Milan Radojičićit? Mungesa e drejtorit të agjencisë teknike dhe operative nxit polemika për funksionimin e saj në Maqedoninë e Veriut. Nga zhvillimet në botë, shkarkimi i udhëzimit të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan po komplikon ndihmën amerikane për Ukrainën. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione dhe lajmet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 50 liderë evropian pritet të takohen në Granada të Spanjës sot në kuadër të një mbledhje të zgjeruar të quajtur Komiteti Politik Evropian me fokus në përmirësimin e bashkëpunimit pavarësisht përkeqësimit të konflikteve dhe tensioneve në kontinent. Takimi i tretë i tillë organizohet për t'ju dhënë shteteve mundësi për ta zgjeruar dialogun përtej kufive të bllokut evropian me 27 anëtar. Ky organizim meton të rrisë mundësinë për liderët që të takohen në grupe më të vogla për takime jo formale, pa simbolik dhe protokollet e vizitave shtetërore. Tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë dhe në mes të Armenisë dhe Azerbejxhanit pritet të jenë në qendër të diskutimeve sot. Me 24 shtator, policia e Kosovës është sulmuar nga një grup i armatosur në banjës të Zveçanit dhe përpasoj është vrar një polic në shkëmbim e sipër dhe zjarit janë vrar edhe 3 sulmues. Ministria e jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, do të udhëtojë të enjtë në Shqipëri në kohën e rritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Baerbock do të bisedojë me liderët e dy vendeve dhe do të vazhdojë t'ju bëjë thirrje palëve që t'i ulin tensionet nga marginat e një takimi me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor, ka thënë zyra e Ministrisë së Jashtme Gjermane. Takimet në Shqipëri do të mbahen në kuadër të procesit të Berlinit i lansuar me 2014 për të promovuar bashkëpunimin në mes të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Gjasat që Serbia ta dorëzoi Milan Radojičićin në Kosovë janë të vogla, thotë Ahmet Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpjegon procedurat që duhet ndjekur organet e drejtësisë në Kosovë përmes sulmikut, me që Kosova nuk është pjesë e Interpolit. Valona Tela na sjell hollësi në këtë temë.
Që Serbia ta dorëzoi Milan Radojičićin dhe të përfshirët e tjerë të dyshuar në sulmin e Banjsk, ashtu siç bëjnë thirrje autoritetet e Kosovës, organet e drejtësisë duhet i kalojnë disa procedura, por edhe atëherë gjasat janë të vogla. Radojičić do të mund të dorëzohej nëse Serbia do ta njihte Kosovën si shtet sovran dhe do të kishte marrëveshje ekstradimi me të. Meqë ky nuk është rasti, flet arrestimi ndërkombëtar duhet të lëshohet përmes misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Javën e kaluar autoritetet e Kosovës e bën përgjegjës Radojičićin për sulmin e 24 shtatorit kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti vrarë rështeri Afrim Bunjaku. Radojičić e pranoi përgjegjësinë për sulmin përmes avokatit të tij në Beograd. Autoritetet e Kosovës thanë se prapati qëndron udhëheqja shtetërore serbe, e cila sipas tyre synoi aneksimin e veriut të Kosovës, por Serbia mohoi se ka gisht. Gjëja parë që ne duam është që shteti serb t'ia dorëzojë Radojičićin dhe terroristët e tjerë Republikës së Kosovës në mënyrë që drejtësia të vihet në vend, tha presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për rjetin televiziv CNN më 3 tetor. Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se flet arrestimi për Radojičićin do duhet të iniciohen nga prokuroria përkatëse në Kosovë, të miratohen nga gjykata dhe të përcillen në Ministrinë e Drejtësisë. Nga Ministria Drejtësisë së Kosovës do të dërgohej në zyrën ndërlidhëse të UNMIK-ut, e cila e vendos pastaj në databazën e Interpolit si Red Notice apo njoftimi kuq, shpjegon Miftaraj për Radion Evropa e Lirë. Njoftimi kuq i alarmon policitë në gjithë botën për të arratisurit që kërkohen ndërkombëtarisht. Njoftimi kuq publikohet nga organizata ndërkombëtare e policisë Interpol me kërkesë të një vendi antar. Me që Kosova nuk është antar e këtij mekanizmi, ajo e bën këtë përmes UNMIK-ut që nga viti 2003. Radio Evropa e Lirë pyeti UNMIK-un në lidhje me këtë çështje, por nuk mori përgjigje. Miftara i shpjegon se paralelisht me flet arrestimin në Interpol, bëhet edhe kërkesa për arrestim të përkohshëm në pritje të ekstradimit që do t'i dërgohej Serbisë. Kërkesa e dytë iniciohet nga Prokuroria e Kosovës, miratohet nga gjykata dhe dërgohet në Ministrinë e Drejtësisë, e cila e përcjell te Ministria e Drejtësisë e Serbisë, thot Miftaraj. Që Serbia ta dorëzoj Radojçiqin në Kosovë do të duhej t'i nënshtrohej ndonjë presioni të madh nga komuniteti ndërkombëtar, shton Miftaraj. Për ndryshe, gjasat janë të vogla sipas tij. Instituti i Kosovës për drejtësi kërkon vazhdimisht nga komuniteti ndërkombëtar që t'i bëjë presion Serbisë për t'i ndaluar praktikat që janë në kundërshtim me vlerat e sundimit të ligjit. Pra, kriminalet bëjnë krime në Kosovë dhe gjejnë strehim në Serbi, thot Miftaraj.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Mosëmrimi i drejtorit të ri të agjencisë teknike dhe operative ka nxitur polemika në mashtrinë e veriut nëse kjo agjenci është vërtet funksionale dhe nëse po e shkel masën e vëzhgimit të komunikimeve elektronike me qytetarëve. Agjencia teknike operative është një institucion kyç në zinxhirin e sigurisë dhe antikrimit në mashtrinë e veriut. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Funksionimi i agjencisë teknike operative pa drejtor ka nxitur më shumë debat nëse ky institucion është funksional dhe nëse krijohet hapësirë për keq përdorimin e masës ndjekjes së komunikimeve elektronike të qytetarëve nga ana e organeve të autorizuara për ndjekje të komunikimeve. Ky institucion pothuajse një muaj funksionon pa drejtor pasi Zoran Angelkovskit i ka skaduar mandati 5 vjeçar më 7 shtator të këtij viti, mandat ky pa të drejtë rizgjedhjeje. Agjencia Teknike Operative mbetet një nga institucionet kyçe në zinxhirin e sigurisë. Konkursi për drejtorin e ri është hapur vetëm 2 ditë para skadimit të mandatit. Megjithse janë paraqitur 21 kandidat, zgjedhja e drejtorit të ri mbetet sfidë, pasi për të duhet të vendosin 2/3 e deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, gjë që duket proces i vështirë në kohën kur dallimet mes opozitës dhe pushtetit për më shumë çështje janë të mëdha. Kjo edhe më shumë hap dilema për sa kohë kush do të jetë përgjegjës për procedimin e masës ndjekjes së komunikimeve elektronike të qytetarëve dhe nëse ky vakum lë hapësirë për keqpërdorime.
Realiteti që tash është ju në Maqedoninë e Veriut, lidhur me numrin e deputetëve që duhet ta votojnë drejtorin e kësaj agjencioni, mendoj që ajo nuk do të mund të arrihet sepse duhet 2/3, kështu që edhe në